Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសៃមនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី1
ក្រុមបាតកោខកចិត្តនឹងការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំទូកបុកគ្នានៅមុខវាំងក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនកីឡាករអុំទូក2នាក់ប្រទេសចិនបដិញ្ញារក្សាដែនដីរបស់ខ្លួនឲ្យបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះមានសាលាអូតូសម្រាប់ឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកទាំង4រូបនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត1រូបពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកគឹមសុខានិងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំ
គាត់មិនមានកំហុសអីទេដើម្បីតែប្រជាជនស្ទឹងតាមប្រទេសក៏ពីគាំទ្រពួកគាត់ដែរកម្មភាពពួកគាត់គឺធ្វើអត់មានបម្រើឲ្យគណៈបកណាទេគាត់ធ្វើតាមគោលការណ៍ទឹកមនុស្សរបស់គាត
់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2010មកហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចកិច្ចសន្ទនារវាងលោកពូចរិស័យនិងលោកសឹងសុផាននៃ VOA ស្ដីពីជំនួបរវាងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំនៅសេតវិមានក្រសួងអប់រំកម្ពុជានិងស្ថានទូតអង់គ្លេសជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងខាងវិស័យអប់រំសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកពូចិនពលរដ្ឋរាប់សែននាក់រាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋញូវយ៉កប៉ៃខាងកើតរហូតដល់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប៉ៃខាងលិចសាររដ្ឋអាមេរិកបាននាំគ្នាចុះតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងធំធំរបស់អាមេរិករយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដើម្បីសម្ដែងការខកចិត្តរបស់ពួកគេទៅនឹងការឈ្នះឆ្នោតឲ្យសំទុះទៅនឹងការបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកបាតុកម្មជាច្រើនបានកើតឡើងតាំងពីទីក្រុងផតឡែននៃរដ្ឋអូរីហ្គិនរហូតដល់រដ្ឋឈីកាហ្គោនិងញូវយ៉កនិងនៅតំបន់ជាច្រើនទៀតនៅចន្លោះរដ្ឋទាំងនេះដោយបាតកម្មនីមួយៗបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមចំនួន 2-300 នាក់គឺតិចជាងបាតកររាប់ពាន់នាក់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងការតវ៉ានានាក្រោយពីលទ្ធផលបង្ហាញច្បាស់ថាលោកត្រាំជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សលោកត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter ទាក់ទងបាតកម្មទាំងនេះថាទើបតែមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដ៏បើកចំហនិងដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយឥឡូវបាតកករអាជីពដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានញុះញង់នោះកំពុងនាំគ្នាតវ៉ាវាពិតជាមិនយុត្តិធម៌សោះនៅក្នុងទីក្រុងផតឡែនកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សមនុស្សម្នារាប់ពាន់នាក់បានដើរតាមដងផ្លូវនានានៃទីក្រុងនៅពេលដែលការតវ៉ានោះបានចាប់ផ្ដើមមានអំពើហិង្សាដោយមានមនុស្សវាយកំទេចបង្អួចហាងនិងដុតផៅជាដើមនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរប៉ូលីសប៉ូលីសបានប្រកាសថាការតវ៉ានេះគឺជាការបង្កចលាចលហើយនិយាយថាមានមនុស្សកាន់ដំបងនៅក្នុងវងបាតកោហើយក៏បានប្រាប់មនុស្សម្នាតាមមីក្រូឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមន្ត្រីនៃមន្ទីរដឹកជញ្ជូនក្នុងរដ្ឋអូរីហ្គិនបានបិទផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវឆ្លងរដ្ឋលេខ5និងផ្លូវលេខ84នៅក្នុងតំបន់នោះជាការបង្កទុកជាមុនចំណែកនៅទីក្រុង Denver នៃរដ្ឋ Colorado វិញក្រុមបាតកោបានបិទផ្លូវឆ្លងរដ្ឋលេខ25នៅក្បែរទីប្រជុំជនមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋនោះបានសរសេរតាមបណ្ដាញ Twitter កាលពីយប់ម៉ោងប្រមាណ10កាលពីម្សិលមិញថាក្រុមបាតកោបានឡើងទៅលើផ្លូវលបឿនលឿនហើយធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវនោះប៉ូលីសនិយាយថាផ្លូវឆ្លងរដ្ឋនោះបានបើកឲ្យមានចរាចរណ៍ធម្មតាឡើងវិញប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកនៅពេលដែលវងមនុស្សម្នាបានវិលត្រឡប់មកកាន់តំបន់ទីប្រជុំជនវិញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរបានបុកទូកងមួយគ្រឿង ដែលត្រៀមប្រណាំងក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនៅកណ្ដាលទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងដោយបណ្ដាលឲ្យកីឡាករចំនួន2នាក់បានបាត់ខ្លួនបាទតាមជនរងគ្រោះដែលជាកីឡាករស្ថិតនៅលើទូកក្នុងពេលកំពុងកើតហេតុបានអះអាងថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណជា 7:30 នាទីព្រឹកដោយទូកងដែលជួបគ្រោះថ្នាក់នោះឈ្មោះថារស្មីស្រីស្រស់ដាញ់ទឹកសែនជ័យមកពីវត្តអំពើវ័នសង្កាត់ព្រែកថ្មីខណ្ឌចំការសន្ទុះខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញលោកយ៉ាវណ្ដាជនរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមកីឡាករអុំទូករបស់លោកចំនួន9នាក់បានសណ្ដោងទូកមកត្រៀមប្រណាំងនៅចំណុចមុខវាំងប៉ុន្តែត្រូវបានទូកទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបុកលិចបណ្ដាលឲ្យកីឡាករប្រណាំងទូកចំនួន2នាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្រោមទូកទេសចរនោះលោកបន្តថាជនរងគ្រោះដែលបានបាត់ខ្លួនទាំង2នាក់នោះម្នាក់មានឈ្មោះសុកច័ន្ទចេស្ដាអាយុ36ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះឈឿនចនអាយុ18ឆ្នាំចំណែកលោកនិងកីឡាករ6នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រុមបើកឧបករណ៍ជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
យើងបត់មកតាមកមកវាំងនេះមកមកវាំងហើយអាវ៉ាន់ហ្នឹងវាមកលួនមែនតើហ្មងវាឃើញយើងបត់មកអញ្ចឹងវាអោប្រាំងអោបហើយណាវាអត់ទេវាមកមកតរឹងយកហ្មងបុកយើងហើយវាទៅមុខយើងទៅខោចទាំងស្រុងហ្មងហ្មងអមអត់កើតហ្មងបាក់តិចតិចអស់ហ្មង
លោកយ៉ាវណ្ដាស្នើឲ្យអ្នកបង្កហេតុសងទូកនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកបាត់ខ្លួនទាំងពីរនាក់ក្រោយហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅប្រមាណជាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកកងកម្លាំងសង្គ្រោះនៅមិនទាន់រកឃើញកីឡាករដែលបានបាត់ខ្លួននោះនៅឡើយទេលោកវ៉ាន់ម៉ូលៀងមានបញ្ជាការរងជើងទឹកមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនទូកសង្គ្រោះជាង10គ្រឿងដើម្បីចុះស្វែងរកអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនទាំងពីរនាក់នោះលោកបន្តថាក្រោយហេតុការណ៍នោះសមត្ថកិច្ចបានខាត់ទុកទូកទេសចរដែលបង្កហេតុនោះដើម្បីដោះស្រាយហើយលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
កប៉ាល់លំវត្តលេចេញដល់គ្រឿងភ្លៀងឃើញភ្លៀងមិនវាបាត់ឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់សំណឹងថាយ៉ាងម៉េចទេកំពុងតែប្រតិបត្តិការទៀតហើយ
ពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះប្រាក់ខែនៅឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាពលគឺនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពជាតិសម្រាប់រាល់តំបន់នានាដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាដែនដីរបស់ចិនថ្លែងនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី150នៃថ្ងៃកំណើតប្រធានាធិបតីចិនដំបូងគេគឺលោកសុនយ៉ាត់សេនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសចិននឹងមិនអត់ឱនឲ្យដែនដីណាមួយដែលប៉ុនប៉ងចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិននោះទេការថ្លែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានភ្ជួរទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងរហូតដល់កោះនោះទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនតែមួយនិងក្រោយពីប្រទេសចិនបានហាមឃាត់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោត2រូបក្នុងទីក្រុងហុងកុងមិនឲ្យឡើងកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីមន្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះបានសម្ដែងអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះមានសាលាអូតូសម្រាប់ឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកទាំង4រូបនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអាសូវស្នេហារវាងលោកគឹមសុខានិងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2010មកហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចកិច្ចសន្ទនារវាងលោកពូជសីនិងលោកសឹងសភានៃ VOA ស្ដីពីជំនួបរវាងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំនៅសេតាវិមានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងអប់រំកម្ពុជានិងស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងខាងវិស័យអប់រំក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលជាប់គាំងកំពុងធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែរឬទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកត្រាំទៅគេរំពឹងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington សាលាអូតូនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសម្រាប់ឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកទាំង4រូបនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបដើម្បីស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអសូវស្នេហារវាងនាង ឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាការសម្្រាច់បន្តឃុំខ្លួននេះស្របពេលដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនកំពុងមានជំងឺនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេល7ខែមកហើយនាងកាន់វិជ្ជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្លាឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីអាត6ចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបដោយសម្្រាច់ឲ្យសាលាដំបូងរាជធានីបន្តឃុំខ្លួនដើម្បីស៊ើបសួរស្របពេលដែលមន្ត្រីអាត6ម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះកំពុងមានជំងឺអង្គភាពប្រជាងអង្គើពុករលួយបានកោះហៅមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីទៅសាកសួរបន្ទាប់ពីនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំឆ្លើយថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបង្កប់ឲ្យនាងកុហកតុលាការតាក់ទងនឹងរឿងអាស្រ័យស្នេហារបស់នាងជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងខែមេសាកន្លងមកក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងកោជបក៏ត្រូវបានសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបទសូកប៉ាន់សាក់សីក្រោយបញ្ចប់សាវនាការប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកសួរសំអាតប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់មេធាវីមន្ត្រីអាត6ទាំងនោះដោយតម្កល់សាលដីការបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំង5លោកសំសុគងប្រាប់ VOA ថាក្រុមមេធាវីបានលើកយកសំអាងហេតុជាច្រើនដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ដើម្បីការពារកូនក្តីរបស់លោកដូចជាបញ្ហាសុខភាពទូនីតិទីលំនៅជាក់លាក់នឹងការដាក់ធានានឹងការសន្យាផ្សេងៗប៉ុន្តែលោកថាសំអាងហាត់ទាំងនោះត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមច្រានចោលលោកសំសុគងបន្ថែមថាលោកនឹងប្តឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលជាបន្តដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់លោកដោយលោកអះអាងថាការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរមិនត្រឹមត្រូវ
ក្រុមមេធាវីទាំងអស់មិនអាចទទួលយកបានទេហើយចំពោះពលក្តីក៏បានលើកឡើងពីគេសម្រាប់យ៉ាងណេះថាមិនតាមប្រតិយុត្តិពួកគាត់ហើយពួកគាត់ក៏បានស្នើសុំឲ្យក្រុមមេធាវីទាំងអស់ហ្នឹងរៀបចំបណ្ដឹងសារទុកមួយទៅតុលាការកំពូលដើម្បីតុលាការកំពូលហ្នឹងពិនិត្យអំពីសេចក្តីសម្រាប់យ៉ាងឡើងវិញ
លោកទូថាវរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA ថាសាលាឧទ្ធរមានសំអាងហាត់ត្រឹមត្រូវក្នុងការសម្រាប់ឲ្យសាលាដំបូងរាជធានីបន្តឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំង5នាក់
បើសិនជាអាចឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការរៀបរៀងនូវទីបោះការនិយាយទៅត្រូវតែឲ្យគាត់ខិតក្នុងការឃុំប្រកាសដើម្បីឲ្យបានការបន្តការធ្វើវិធានរបស់សមាជិក
ក្រុមមន្ត្រីអាត6ដែលត្រូវនាំចូលសាវនាការប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនពួកគេគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេហើយថាតុលាការនឹងមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពួកគេបានដោយសារតុលាការស្ថិតក្រោមគំនិតនយោបាយគណៈសមត្ថកិច្ចបណ្ដាចូលសាលសវនាកាគេឃើញលោកណៃវងដាដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងសកម្មក្នុងពេលកន្លងមកហាក់មានសភាពទន់ខ្សោយដោយសារមានជំងឺភរិយារបស់លោកណៃវងដាអ្នកស្រីខៀវមីប្រាប់ VOA ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានឆ្លងជំងឺពីអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតក្នុងពន្ធនាគារជាហេតុធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់លោកមានសភាពទ្រុបទ្រោមអ្នកស្រីបានថែមថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងមានជំងឺនិងកំពុងជួយបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់អ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីធ្វើការបម្រើប្រជាជនដូចមុន
សូមពាវនាវដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យគាត់ជួយពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងប្រមាណអ្នកនឹងឡើងវិញហើយសូមឲ្យគាត់ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យហើយទម្លាក់ការចោទចំពោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងព្រោះមើលទៅគាត់មិនមានកំហុសអីទេដើម្បីតែប្រជាជនស្ទឹងតាមប្រទេសក៏គេគាំទ្រពួកគាត់ដែរកម្មភាពពួកគាត់គឺធ្វើអត់មានបម្រើឲ្យគណៈបកណាទេគាត់ធ្វើតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់
លោកអំសំអាតមន្ត្រីផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Liga do ដល់កំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅបរទេសប្រាប់ VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលក្ខខណ្ឌដែលមេធាវីរបស់មន្ត្រីអាត6និងមន្ត្រីកោជបលើកឡើងគឺគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឲ្យអ្នកទាំង5ស្ថិតនៅក្រៅឃុំទោះជាយ៉ាងណាលោកថាករណីនេះផ្ដើមចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដូច្នេះតុលាការមិនងាយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំង5ស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះទេលោកបញ្ជាក់ដោយសម្រងសម្ដីដើមថាកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស៊ើបអង្កេតករណីអ្វីមួយរួចបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅតុលាការខ្ញុំមិនដាល់ឃើញតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យជនទាំងនោះនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទេទោះជាពួកគេមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តុលាការពិចារណាលើការនៅក្រៅឃុំក៏ដោយលោកអំសំអាតបន្ថែមថាបាននិយាយពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់វិញគឺប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រោះការឃុំខ្លួនពួកគាត់ត្រូវបានចៅក្រមបន្តឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន6ខែបន្តទៀតបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល6ខែរួចហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបុគ្គលិកទាំង4រូបនៃសមាគមអាត6និងលោកនីចរិយាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅមន្ទីរឃុំឃាំង7ខែមកហើយក ការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលបានលូកដៃចូលក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះដើម្បីកាត់បន្ថយបទល្មើសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទូទាំងកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះហាក់មានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចនៅឡើយជាក់ស្ដែងគេសង្កេតឃើញថាអំពើចារកម្មជាអាចលួចឆក់ប្លន់នឹងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់បានកើតមានឡើងជាញឹកញាប់និងជាបន្តបន្ទាប់ការនេះបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានក្តីបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនាងហ៊ានសុជាតានៅ VA ជួញសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការលុបបំបាត់អំពើចោរកម្មជាអាចលួចឆក់និងប្លន់នឹងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់គឺជាចំណុចពីរសំខាន់នៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថភាពចំពោះការបង្ក្រាបអំពើចោរកម្មនិងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ហាក់នៅមានប្រសិទ្ធភាពទាបនៅឡើយការនេះបានបង្កឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍បង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះសន្តិសុខនិងសវត្ថភាពរបស់ពួកគេដោយសារពួកគេសង្កេតឃើញថាមានករណីចោរកម្មដោយជាឆក់ប្លន់និងបាញ់សម្លាប់ជាដើមកើតឡើងញឹកញាប់ជាពិសេសនារយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកស្រីផាន់ស៊ីណេតវ័យ48ឆ្នាំជាអ្នកលក់ដូរម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីឲ្យដឹងថាក្រោយពីលោកស្រីបានឮព័ត៌មានអំពីឃាតកម្មឆក់ប្លន់និងបាញ់សម្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យលោកស្រីផ្ទាល់កាន់តែមានក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងជាពិសេសនៅពេលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវ
ចាលោករៀងរាប់តៃរងឯងមកខ្លួនឯងក៏បារម្ភរងឯងភ័យខ្លួនឯងដែរខ្លាចងាកណាំជីម៉ូតូទៅភ័យទៅដល់ផ្ទះគ្មានសុវត្ថិភាពទៅសុខទៅស្រួលធូរចិត្តទៅបើតាមកងាកព្រលឹមឡើងមកតាំងមានបារម្ភភ័យទៀតចាភ័យព្រួយទៀតចាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដែរដូចខ្ញុំមានរបស់ទាំងទួចឹងខ្លាចទៅមានបញ្ហាតាមផ្លូវចាបាញ់យើងសម្រាប់យើងទៅយករបស់យើងអាយើងក៏ទៅបាត់អារបស់ក៏បាត់អាយើងក៏បាត់ទៀត
លោកអោងសំអាតវ័យ37ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3មួយរូបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមើលឃើញថាមានករណីលួចឆក់និងប្លន់កាន់តែច្រើនកើតមានឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅតំបន់សម្បូរភ្ញៀវទេសចរបរទេសលោកក៏សង្កត់ឃើញទៀតថាករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់ក៏កើតមានឡើងច្រើនគួរឲ្យបារម្ភផងដែរជាពិសេសក្រោយករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីខែកក្កដានោះ
រួមទៅកើតឡើងច្រើនណាស់អសវត្ថិភាពសង្គមនោះចឹងជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភព្រួយដើរហៅទៅណាមកណាគឺបាញ់ស្រស់ស្រស់ហើយមានការប្រយ័ត្នខ្លួនជាងមុនហើយភាគច្រើនជាងដើរការដើរយកប្រលប់អីគឺដូចជាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពទេព្រួយយកឡើងករណីក្លន់បាញ់សម្លាប់មិនអាចនឹងរោវែកមុខជនដៃដល់ឃើញសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមានការសោយការរកជនដៃដល់រៀងរាល់ចោលធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគឺបានដោយសុវត្ថិភាពទៀត
លោកសេងគឹមស្រៀងវ័យ29ឆ្នាំជាបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារមួយរូបលើកឡើងថាក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងអាយុជីវិតខ្លួនធ្វើឲ្យលោកតលមិនហ៊ានប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនើបនោះទេ
សម្រាប់ខ្ញុំវិញបើសិនជារបស់របរដែលចេញមកថ្មីអីហ្នឹងមិនហ៊ានទិញទេដូចជាអូថោតាម៉ូតូ07ដែលយើងទិញមកថ្មីនេះសម្រាប់ខ្ញុំតចង់បានណាប៉ុន្តែដល់ពេលមានភូមិឃុំយើងហ្នឹងវាមើលទៅវាមិនសុវត្ថិភាពដូចពីមុនមកណាមានដែរប៉ុន្តែវាមានករណីតិចតួចប៉ុន្តែចំពោះឥឡូវវិញគឺផ្លែតឡើងបាញ់ផ្លែឡើងខ្ជុងសម្រាប់អីចឹងតែហ្មងអាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះវាមើលទៅវាស្ដែងស្ដែងពេកឆៅឆៅពេកចឹងរបស់ទំនើបប៉ុណ្ណាល្អប៉ុណ្ណាក៏ដល់គោលលេខហ៊ានចង់ដែរហ៊ានចង់ប្រើដែរប៉ូលីសតាមគោលដៅមួយចំនួនក៏មានប៉ុន្តែដូចថាពេលដែលកើតហេតុហើយឬក៏មានការបាត់បង់ហើយទើបប៉ូលីសឬក៏អីមកដល់អញ្ចឹងណា
គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថភាពដែលបានអនុវត្តកាលពីឆ្នាំ2010កន្លងទៅនេះគឺជាយន្តការមួយដើម្បីកាត់បន្ថយបទល្មើសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសរួមមានអំពើចោរកម្មជាអាចលួចឆក់ប្លន់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការជួញដូរមនុស្សគ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងសកម្មភាពទំនើងនិងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ជាដើមព្រមទាំងបង្កើនវត្តមានកម្លាំងនគរបាលនៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានទេនាថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាការកត់សម្គាល់ករណីចោរកម្មនិងឃាតកម្មប្រចាំថ្ងៃនេះមិនទាន់អាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនោះទេលោកថាត្រូវមើលរបាយការណ៍ប្រចាំខែឬប្រចាំឆ្នាំទើបអាចប្រៀបធៀបចំនួនករណីចោរកម្មនិងឃាតកម្មនៅកម្ពុជាថាមានការកើនឡើងឬថយចុះនោះលោកមាននីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យដឹងថាការធានាសុវត្ថិភាពនិងអាយុជីវិតជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហាក់មានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចនៅឡើយ
បាទបើយើងមើលអំពីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើឲ្យមានដំណើរអីជឿនលឿនទៅមុខទេគឺនៅតាមភូមិឃុំយើងនៅក្នុងទីក្រុងយើងឃើញថាការប្លន់ប្រដាប់អាវុធនេះមានការកើនឡើងហើយមានការចុះផ្សាយស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃហើយស្ទើរបាញ់សម្លាប់ទៀតហើយបើនៅតាមជនបទវិញទេបញ្ហាឆ្នាំមាននេះក៏ពងតារៀលដាលហើយរឿងទាំងអស់នេះសិតទៅប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពភូមិឃុំមានសុខភាពទាំងអស់បាទ
លោកស្រីចាក់សុភាប្រធានម្ចាស់មណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអំពើចោរកម្មនិងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាបានគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
ជាការពិតវាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិក្នុងការរស់រៀនមានជីវិតព្រោះកន្លងមកបើយើងមើលអំពីអំពើចោរកម្មឬក៏ឆក់ប្លន់អីជាដើមហ្នឹងមានរហូតដល់មានការបាញ់សម្លាប់អីជាដើមហើយយើងឃើញមករយៈចុងក្រោយនេះជាពិសេសដោយសារចិត្តពេលបោះឆ្នោតផងដែរយើងឃើញហាក់ដូចជាសភាពការមានភាពវឹកវរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាមទារឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងត្រូវធានានៅការធានានៅសុវត្ថិភាពដល់ពលរដ្ឋធានានៅការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវចា៎
លោកស្រីបន្តថាមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃបទឧក្រិដ្ឋនានានិងត្រូវធានាឲ្យបានថាជនល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើចោរកម្មនិងឃាតកម្មទាំងនោះត្រូវបានកាត់ទោសនិងដាក់ទោសទណ្ឌជៀសវាងមានការអនុវត្តច្បាប់ទូរលុងនិងអនុញ្ញាតឲ្យជនដៃដល់ទាំងនោះស្ថិតនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានអញ្ជើញទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញចំនួននេះជាជំហានទី1នៅក្នុងដំណើរការផ្ទេរអំណាចនៃប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីដំណើរការនៃការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនេះលោកសឹងសុផាតនិងលោកពុយសីនៅ VOA សន្តានាផ្ទាល់អំពីរឿងនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកសុផាតនិងលោករិសីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនហើយសូមជម្រាបសួរលោករិសី
បាទជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ផងដែរបាទបាទជាដំបូងនេះលោករិសីដែលបានតាមដាននៅជំនួបដូចថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងដូចថាក៏មិនដែលឃើញពីមុនមករវាងលោក Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកអាចជម្រាបជូនប្រិមត្តថាតើជំនួបនេះមានសារៈសំខាន់អ្វីដែរខ្លះបាទ
បាទអរគុណលោកសុផាតបាទដំបូងខ្ញុំចង់និយាយថាជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺរវាងលោក Trump និងលោក Obama ជាលើកទី1ក៏ប៉ុន្តែជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងនិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងមិនមែនជាលើកទី1ទេបាទចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បានយល់ច្បាស់បាទបាទនេះជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតមកគឺប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងនឹងអញ្ជើញប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងមកជួបគ្នាបាទហើយគោលបំណងសំខាន់ដូចដែលលោកពូជិនបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺការដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ទោះបីជានៅក្រោយការយុទ្ធនាការរោគសម្លេងឆ្នោតដល់តាមតឹងបានមានការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាធ្លាប់បានរិះគន់លោក Donald Trump ជាញឹកញយជាប្រមាណសារហើយខ្ញុំនៅចាំនៅពេលដែលបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋអាស៊ានមកជួបលោកអូបាម៉ានៅសានីឡែនហ្នឹងបាទនៅពេលហ្នឹងធ្វើសំសិទ្ធកសែតលោកអូបាម៉ាមិនបានផ្ដោតទៅលើរឿងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានទេទៅជាផ្ដោតទៅលើរឿងលោក Donald Trump វិញពេលនោះបាទសន្តិសុខខ្សែនោះផ្ដោតទៅលើរឿងនឹងថាលោកបានថ្លែងថាលោក Donald Trump ដូចថាមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិធ្វើជាប្រធានដីទេអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងយុទ្ធនាការរកសន្និឆ្នោតនោះក៏លោក Donald Trump ក៏បានរិះគន់លោកអូបាម៉ាយ៉ាងខ្លាំងដែរថែមទាំងចោទថាលោកមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកកាំងផងបាទហើយម្ល៉េះហើយ នៅការជំនួបសម័យនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសាមគ្គីភាពបាទបន្ទាប់ពីការបែកបាក់គ្នានិងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញឲ្យបរិមាណកាំងឃើញថាឥឡូវយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតចប់ហើយគឺដំណើរការគឺឈ្មោះទៅមុខដើម្បីពង្រួមបង្រួមជាតិបាទ
បាទហើយខ្ញុំបានឃើញទំព័រកាសែត Washington Post ព្រឹកនេះក៏ដាក់រូបភាពនឹងដែរហើយដាក់ពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសថា awkward មានជំនួបនេះយ៉ាងដូចជាយើងថាមិន
បាទអង្គវិញដូចថាមើលទៅវាមិនដូចយើងសង្កេតមើលទឹកមុខអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងពេលដែលគេឲ្យបើកឲ្យអ្នកកសែតចូលទៅថតរូបយកផ្តិតយករូបភាពវីដេអូនិងរូបភាពហ្នឹងឃើញអ្នកទាំងពីរដូចលោកអូបាម៉ាអត់សូវញឹមលោកចាំក៏មិនឃើញញឹមរាក់ទាក់គ្នាដែរបាទគ្រាន់តែនិយាយដូចមុខម្នាក់ដូចមុខមួមបាទហើយនិយាយភាសាជួនកាលដូចថាលោកអូបាម៉ានិយាយទៅរឿងទៅដាក់ដុំបន្តិចដែរមិនវាមិនរលូនណាពេលគាត់និយាយហើយលោកឆ្លាំក៏អញ្ចឹងដែរពេលឆ្លើយជាមួយអ្នកកសែតឆ្លើយដូចថាមិនអស់ clear របស់គាត់អញ្ចឹង
ដូចថាមិនមានអារម្មណ៍ស្រួលនឹងគ្នាអញ្ចឹង
បាទបាទនឹងហើយថែមទាំងមានអ្នកពិនិត្យមើលសម្ដីពិនិត្យមើលកាយវិការរបៀបគាត់អង្គុយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងទៀតផងមក
បាទប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីលោកមានប្រសាសន៍គឺថាគាត់អាចទុករឿងផ្ទាល់ខ្លួននេះដោយឡែកដោយផ្ដោតទៅលើការនេះហើយខ្ញុំចង់សួរលោកដែរលោកបានលោកវិស័យបានតាមដានអំពីការផ្ទេរអំណាចកាលពីឆ្នាំ2008រវាងគណៈបកមួយទៅគណៈបកថ្មីមួយដូចលោកមានប្រសាសន៍មុននេះដែរតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចពីឆ្នាំ2008ហើយនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតប្រិមិត្ត VOA ប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍តើលោកវិស័យនឹងផ្ដោតលើចំណុចអ្វីឬតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍អ្វីសំខាន់បាទក្នុងដំណើរការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនេះបាទ
បាទតើបងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងលក្ខណៈដែលខុសគ្នាពី2008នៅពេលដែលលោក Trump នៅពេលដែលលោក George W. Bush និងភរិយា Laura Bush ទទួលស្វាគមន៍លោក Obama និងលោកស្រី Michelle Obama ទៅកាន់សេតវិមាននៅឆ្នាំ2008ហ្នឹងពេលហ្នឹងសេតវិមានបានបញ្ចេញនៅរូបថតរបស់គ្រួសារទាំងពីររបស់ភរិយាស្វាមីនិងភរិយាទាំងគឺថា4នាក់ថតជុំគ្នាបានហើយនៅលើនេះគឺអត់ទាន់ឃើញរូបភាពបែបនេះទេហើយសូម្បីតែលោកស្រី Michelle Obamaជួបជាមួយលោកស្រី Melania Trump ហ្នឹងក៏ឃើញតែរូបថតមួយសន្លឹកទេហើយគឺពីរនាក់កំពុងតែមើលមុខគ្នានិយាយគ្នាហើយដូច្នេះឃើញថាដូចជាមិនសូវកក់ក្ដៅដូចកាលពី2008បាទរបៀបមិនបាទ
ប៉ុន្តែលោកមានជំនឿថាដូចថាការផ្ទេរនេះគឺសន្តិវិធី
មានអីបាទសន្តិវិធីគឺសន្តិវិធីហើយពីព្រោះអានេះជារឿងបុកដូចថាអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនពេលដែលឆ្លោះគ្នាមិនត្រូវគ្នាយូរហើយធម្មតាមកចាប់ដៃគ្នាវាតែងតែដំបូងអញ្ចឹងហើយមិនអាចពីដូចថាពីប្រហែលខែតទៅមុខទៀតទៅប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយអ្វីដែលយើងគួរតែតាមដានមើលគឺពីពេលនេះទៅដល់រហូតដល់ពេលលោក Donald Trump ចូលធ្វើសច្ចាប្រណិធានកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20មករានឹងគឺយើងចាំមើលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឥឡូវនេះមិនទាន់មានបញ្ជីឈ្មោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោក Donald Trump ទេយើងចាំមើលថាតើលោក Donald Trump នឹងតាក់តែងនឹងតែងតាំងអ្នកណាខ្លះដើម្បីធ្វើជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកជាពិសេសសំខាន់គឺខាងសន្តិសុខសង្គមសន្តិសុខប្រទេសជាតិ Homeland ហ្នឹងបាទខាង Homeland ហ្នឹងពីព្រោះពួកភេរវកម្មនឹងចង់សាកល្បងចង់សាកល្បងមើលថាតើរដ្ឋបាលលោកដុនចាំខ្លាំងប៉ុណ្ណាពេលដែលមានរដ្ឋបាលថ្មីហ្នឹងគេទស្សន៍ទាយថានឹងមានការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទផងហើយនឹងពួកសកម្មភាពរបស់ពួករដ្ឋពួកនិយមជ្រុលពួកអ៊ីស្លាម ISIS នឹងផងដែរបាទហើយយើងចាំមើលថាតើលោកនឹងតែងតាំងបុគ្គលណាអ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនឬក៏អ្នកថ្មីពីព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតធុញទ្រាន់និងអ្នកដដែលដែលអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washington ជាយូរមកហើយលោកអាចនឹងឲ្យលោកអាចនឹងយកអ្នកថ្មីពីក្រៅមកក៏មិនដឹងបាទយើងចាំមើលបន្តទៀតបាទ
បាទហើយខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយដោយសំណួរនេះគឺថាយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតប៉ុន្តែសំណួរនេះវាដូចថាមុនបន្តិចណាប៉ុន្តែបើយើងគិតដល់ពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងមែនតើនៅក្រោយថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខក្នុងតើលោកមានកម្រោងសំខាន់អ្វីខ្លះបាទក្នុង100ថ្ងៃដំបូងរបស់លោកតាមដែលលោកយល់ហើយដោយសារគណៈបកសាធារណៈកាន់កាប់ទាំងសភាផងអញ្ចឹងមានថាលោកអាចសម្រេចបានគម្រោងទាំងនេះបាទក្នុង100ថ្ងៃតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចបាទលោកឫស្សី
បាទដំបូងនិយាយពីរឿងលោកបំរុងធ្វើអីខ្លះហ្នឹងនៅពេលដែលលោកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកបានសរសេរជាលិខិតមួយបាទដែលហៅថាកុងត្រារបស់ Donald Trump ជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំង Donald Trump's contract with American voter ហើយនៅក្នុងនោះមានចំណុចច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់មានពេលយើងខ្ញុំចង់លើកចំណុចសំខាន់មួយពីរបានគឺទី1លោកចង់ស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់កម្រិតលើអំណាចរបស់សមាជិកសភាសភាប្រសិទ្ធភាពផងតំណាងរាស្ត្រផងបាទហើយ ពីរឿងចង់ដោះស្រាយរឿងអន្តរប្រវេសន៍ផងគាត់ចង់លុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនសមុទ្រដែលហៅថា TPP នឹងផងបានហើយចង់បង្កើតការងារល្អល្អឲ្យប្រជាអាមេរិកាំងចង់លុបចោលកម្មវិធីថែទាំសុខភាព Obamacare របស់លោក Obama ផងដែរហើយយកកម្មវិធីមួយផ្សេងមកជំនួសវិញបាន
បាទសូមអរគុណលោកពុទ្ធិសីមែនតើបាទបានជម្រាបជូនទូទាត់អំពីជំនួបដ៏សំខាន់នេះបាទ
នឹងបាទអរគុណលោកសិផា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយុយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងអប់រំកម្ពុជានិងស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងខាងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលជាប់គាំងកំពុងធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែរឬទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកត្រាំទៅគេរំពឹងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកសាយមនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2អ្នកជំនាញនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំតាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចនាំយកការងាររបស់អាមេរិកទៅប្រទេសចិនប្រទេសទួកគីឃុំខ្លួននាយកកាសែតប្រឆាំងដល់លេចធ្លោមួយកងជីវពលហ្វីលីពីនចាប់ខ្លួនអ្នកបើកនាវាវៀតណាមចំនួន6នាក់
តទៅនេះទៀតលោកសៃមនីសូមជូនព័ត៌មានពុះស្ដារលើកទី2សូមចេញបានមនីបាទ
សូមអរគុណលោកពុជិនក្រុមអ្នកបរិស្ថានកំពុងតែប្រមាលមើលថាតើផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំអាចនឹងធ្វើឲ្យមានទៅលើផ្នែកបំរែបំរួលអាកាសធាតុក្រុមដែលមានឈ្មោះថា Friends of the Earth ឬមិត្តភ័ក្តិរបស់ភពផែនដីបានពណ៌នាជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំថាជាការវាយភពផែនដីមួយដៃចំកណ្ដាលមុខប៉ុន្តែទោះបីជាមានការសន្យារបស់លោកត្រាំថានឹងបើកឲ្យដំណើរការរ៉ែធ្យូងថ្មឡើងវិញការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសនិងការដកបទបញ្ញត្តិស្ដីពីបរិស្ថានចេញវិញក៏ដោយក៏មានអ្វីៗជាច្រើនទៀតដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះអាចធ្វើបានដែរនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមដំណែងរបស់លោកនៅដើមឆ្នាំក្រោយទីផ្សារធម្មពលកំពុងតែងាកចេញពីការប្រើឥន្ធនៈហើយយោងតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនានាទីផ្សារសម្រាប់ធម្មពលក៏កើតឡើងវិញកំពុងតែរីកធំឡើងជាលំដាប់ដូច្នេះសម្រាប់ការសន្យាទាំងឡាយរបស់លោកត្រាំក្នុងការបង្កើតការងារថ្មីៗសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនោះតាមពិតទៅលោកអាចនាំការងារជាច្រើនថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសចិនប្រសិនបើលោកធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកទាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននេះមែននោះលោក Michel Brand នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Sierra Club ដែលជាអង្គការការពារបរិស្ថានមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំអាចក្លាយជាមហន្តរាយដល់អាកាសធាតុនិងអនាគតរបស់យើងលោកបន្ថែមថាលោកត្រាំគឺជាមេដឹកនាំពិភពលោកតែម្នាក់គត់ដែលបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការឯកភាពគ្នាខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិតជាមានមែនហើយមនុស្សជាតិជាអ្នកបង្កបញ្ហានេះសីតុណ្ហភាពមធ្យមរបស់ភពផែនដីបានកើនឡើងប្រហែល1អង្សាសេចាប់តាំងពីយុគសម័យបូរេឧស្សាហកម្មមកម្លេះការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីរហូតដល់2អង្សាសេគឺជាចំណុចមួយដែលមនុស្សជាតិអាចជៀសផុតអ្វីដែលគេមិនអាចគ្រប់គ្រងបានហើយអាចគ្រប់គ្រងបានអ្វីដែលអាចជៀសមិនផុតដែលជាឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើយោងតាមសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley គឺលោក Dan Kamen ប្រទេសទួកគីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានឃុំខ្លួនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកសែតចេញផ្សាយប្រចាំថ្ងៃមួយឈ្មោះឃុំហ៊ូរីយ៉េតបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកកសែតនេះ9នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមកសែតនេះប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនលោកអាគិនអាតាឡៃនៅឯព្រលានយន្តហោះក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅពេលដែលលោកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញកសែតឃុំហ៊ូរីយ៉េតគឺជាកសែតរិះគន់ឥតសំចៃមាត់ទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកយុត្តិធម៌និងអភិវឌ្ឍរបស់លោកប្រធានាធិបតីរាជីបថាយីបអេដូហ្គិនលោកអាតាឡៃបានត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមួយរយៈពេលនៅឯព្រលានយន្តហោះនោះហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានរុញច្រានចូលក្នុងឡានប៉ូលីសដែលបានដឹករូបលោកទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានសន្តិសុខរបស់ក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់កាសែតនេះនិយាយថាលោកអាតាឡៃកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួន ដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតពីសកម្មភាពភេរវកម្មចំណែកបុគ្គលិក9នាក់របស់កាសែតនេះរួមទាំងនិពន្ធនាយកគឺលោកម៉ូរ៉ាត់ស៊ូបាគូផងដែរកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីរងចាំការជំនុំជម្រះក្តីក្រោយពីការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសដែលបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសទួកគីអតីតនិពន្ធនាយករបស់កាសែតនេះដែលបាននិរទេសខ្លួនគឺលោកខាន់ដិនដាដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទលាតត្រដាងការសម្ងាត់របស់រដ្ឋបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីដើមឆ្នាំនេះខណៈដែលរូបលោកកំពុងប្តឹងជំទាស់នឹងការកាត់ទោសរូបលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ76ឆ្នាំកងជីវពលដែលគេសង្ស័យថាជាក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាហ្វនោះបានវាយប្រហារនាវាដឹកទំនិញវៀតណាមមួយគ្រឿងហើយបានចាប់ខ្លួនកាពីតែននាវានោះនិងបុគ្គលិក5នាក់នៅក្បែរកោះបាស៊ីឡានៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះជួនប្រដាប់អាវុធប្រមាណ10នាក់បានឡើងលើនាវា MV Royal 16កាលពីព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនៅក្បែរកោះបាស៊ីឡានដែលពួកអាប៊ូសាយ៉ាហ្វបានធ្វើសកម្មភាពហើយបានរត់គេចខ្លួនជាមួយនឹងចំណាប់ខ្មាំងរបស់ខ្លួនក្នុងទូកបើកលឿនមួយគ្រឿងនេះបើយោងតាមសម្ដីអ្នកនាំពាក្យយោធាប្រចាំតំបន់គឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ្វីមិនតាន់លោកបានថ្លែងថាជនសង្ស័យជាជនប្រដាប់អាវុធទាំងនោះគឺជាពួកកងជីវពលអាប៊ូសាយ៉ាហ្វដែលចាប់មនុស្សដើម្បីចម្រិតយកប្រាក់សារព័ត៌មានយុវវ័យត្រួយត្រេរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថានាវា MV Royal 16កំពុងធ្វើដំណើរពីកំពង់ផែហៃភួងប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយមានដឹកស៊ីម៉ង់និងបុគ្គលិក19នាក់នៅពេលនាវានោះត្រូវរងការវាយប្រហារក្រោយពីការវាយប្រហារនោះនាវាដឹកទំនិញនេះបានទៅដល់កំពង់ផែហ្សាំបូហ្កានៅក្បែរកោះបាស៊ីឡានដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលនៅសល់ចំនួន13នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានម្នាក់ត្រូវរបួសដោយត្រូវគ្រាប់ចំដៃ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានិងស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តជំរុញឲ្យមានការពង្រីកការស្វែងយល់ពីការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដោយការប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌល STEM និងផ្សព្វផ្សាយទស្សនវដ្តីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូចដែលនឹងតេទៀងសិស្សកម្ពុជាឲ្យមករៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែច្រើនឡើងលោកហុលរស្មីនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យកុមារកម្ពុជាចំនួនប្រមាណ4រូបបានធ្វើការបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេអំពីការពិសោធន៍ទឹកភេសជ្ជៈដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវិធីចម្រោះទឹកស្អាតនិងការបង្កើតវីដេអូហ្គេមក្នុងកម្មវិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌល STEM ឬ STEM Hub និងផ្សព្វផ្សាយទស្សនវិស័យហៅថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូចដែលបានធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាផ្ដោតខ្លាំងបន្ថែមទៀតទៅលើកម្មវិធីអប់រំឈ្មោះថាសាលាជំនាន់ថ្មីដែលផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលគេស្គាល់ថា STEM សាលាជំនាន់ថ្មីដដែលនេះមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនថែមទៀតនៅកម្ពុជាយោងតាមស្ថិតិផ្ដល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចំនួនសិស្សដែលជ្រើសរើសជំនាញវិស្វកម្មនៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺមានតែ 3% ប៉ុណ្ណោះធៀបនឹងចំនួនសិស្សជ្រើសរើសផ្នែកគ្រប់គ្រងជំនួញដែលមានចំនួនដល់ទៅ 45% លោកហងជួនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយការបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវដោយកុមារកម្ពុជាថាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនេះបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសិស្សនិងនិស្សិតនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងលោកបញ្ជាក់ថាការដាក់ដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌល STEM និងផ្សព្វផ្សាយទស្សនវិស័យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូចនឹងលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនកម្ពុជាឲ្យជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ
ការរៀនមានការបង្កើត STEM Hub ហើយនឹងទស្សនវិស័យនេះគឺជួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយើងនឹងរៀននៅមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលើកឡើងបន្ថែមថាចំនួនសិស្សកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបានងាកមកចាប់យកការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាសតវត្សទី21នេះលោកនិយាយថាចំនួនសិស្សដែលចាប់យកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របានកើនឡើងប្រមាណពី40ទៅ 50% ធៀបទៅនឹងរយៈពេល3ឆ្នាំមុនមជ្ឈមណ្ឌល STEM ឬ STEM Hub នឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីការចែករំលែករឿងជោគជ័យនៃអ្នកអាជីពកម្ពុជា ដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងមានជាប់ទាក់ទងនិងសាលាចំនួនថ្មីឬស្ទឹមដើម្បីញ៉ាំងឲ្យយុវជនចូលរួមបន្ថែមក្នុងការស្រាវជ្រាវជំនាញនានាការបង្កើតឡើងនៃកម្មវិធីអប់រំបែបទំនើបស្ទឹមទទួលបានការគាំទ្រពីស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Bill Longhurst ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសនៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលស្ទឹមថាគម្លាតនៃការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សិស្សកម្ពុជានៅតែធំធៀបទៅនឹងជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទូទៅដែលពួកគេរៀនហើយភាគច្រើនផ្ដោតលើជំនាញនៃការគ្រប់គ្រងចំនួនលោកថាស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សកម្ពុជាងាកមករៀនជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រតាមការបើកឲ្យមានកម្មវិធីស្ទឹមនេះ
But our aim was to try and inspire the next generation of Cambodians to consider
ប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជារបស់កម្មវិធីអប់រំ STEM នេះដើម្បីធ្វើដូចនេះបានយើងបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនយើងបានណែនាំពីការបង្រៀនគណិតវិទ្យានិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនគណិតវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានបន្តថាស្ថានទូតបានរៀបចំឯកអគ្គរដ្ឋទូត STEM ឲ្យធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចាប់យកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនេះរួចទៅហើយទៅជួបជជែកជាមួយសិស្សកម្រិតមធ្យមសិក្សានិងប្រាប់ពួកគេអំពីឱកាសដែលបានបង្កើតនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាដែលបង្ហាញសិស្សកម្ពុជាពីអ្វីទៅដែលជាកន្លងនាំទៅរកការងារនិងរង្វាន់សក្តានុពលអ្វីខ្លះដែលបានបើកឲ្យពួកគេប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជារបស់កម្មវិធីអប់រំ STEM នេះលោកបានបន្ថែមថាឯកអគ្គរដ្ឋទូត STEM បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលាមធ្យមសិក្សាជាច្រើននឹងបានជួបសិស្សចំនួនប្រមាណជាង 100,000 នាក់ជាលក្ខណៈបុគ្គលនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកសិក្សាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រលីណេលរ៉តវ័យ14ឆ្នាំដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមកម្មវិធីអប់រំ STEM នេះបានប្រាប់ VOA ថាការសិក្សាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនេះមានការលំបាកមួយចំនួនដែរតែដោយសារគ្រូបានបង្រៀនដិតដល់និងផ្ដល់ឲ្យមានការសួរដេញដោលបានច្រើននោះធ្វើឲ្យសិស្សងាយយល់ជំនាញដែលខ្លួនរៀន
ម្បាក់ចិត្តតែមានឯងបងមិនតែយើងមានគ្រូអញ្ចឹងថាសាលាគឺធ្វើការបានល្អមែនតែក្នុងថាធ្វើឲ្យយើងកុំខ្លាចទៅពេលដែលយើងមានសំណួរអីយើងធ្វើមិនសួរគាត់ទេថាសំណួរហ្នឹងអត់មានខុសអត់មានត្រូវទេព្រោះថាបើយើងសួរទៅយើងអាចជួយសិស្សដទៃឬមួយក៏ជួយខ្លួនយើងបានកាន់តែច្រើនការពិបាករបស់ខ្ញុំដូចជាមិនសូវមានអីហងគ្រាន់តែថាពេលដែលខ្ញុំមកដំបងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសបងអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែផឹងដល់ពេលហើយអត់មានអីផង
ការស្រាវជ្រាវពីប្រទេសអភិវឌ្ឍបង្ហាញថាការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលគេស្គាល់ថា STEM Education នឹងជំរុញឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតថ្មីហើយផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ការវិនិយោគទុនការអភិវឌ្ឍទំនើបកម្មនិងការបង្កើតឲ្យមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួនថ្មីក្នុងប្រទេសមជ្ឈមណ្ឌល STEM ដែលជាផ្នែកនៃការជំរុញឲ្យមានការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមដាក់ឲ្យដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ2016នេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅក្រសួងអប់រំបានបង្កើតកម្មវិធីសាលាចំនួនថ្មីនៅក្នុងវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវត្តដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានគ្រឹះឯកទេស STEM ដល់យុវជនកម្ពុជាសាលារៀនចំនួនថ្មីគឺជាកម្មវិធីដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលបែបទំនើបដោយបំពាក់សម្ភារៈនិងកន្លែងពិសោធន៍ដល់សិស្សដែលរៀនមុខវិជ្ជា STEM ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការកើនឡើងនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងនយោបាយដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្ដល់ក្តីបារម្ភដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលនិយាយថាការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោករីកចម្រើនជួយបង្កើតការងារនិងបន្ថយតម្លៃទំនិញលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតគណៈបកសាធារណរដ្ឋដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP លោកដូណាល់ត្រាំបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាមហន្តរាយលោក Jim Randall នៃ VOA រាយការណ៍ថាទិន្នន័យថ្មីបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានការយឺតយ៉ាវអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ហាន់ជិតគឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដ៏ធំមួយរបស់កូរ៉េបានខ្វះធនដោយសារតែភាពយឺតយ៉ាវនៃប្រតិកម្មសកលលោកមាននាវិកជាច្រើនបានជាប់នៅកណ្ដាលសមុទ្រដោយសារតែគ្មានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃការចូលចតរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអាសន្នយោងតាម WTO បានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកើនឡើងតែ 1.7% តែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាកំណើនយឺតបំផុតមួយចាប់តាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមកលោកដូណាល់ត្រាំថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមានគុណវិបត្តិធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររាប់លានហើយលោកបានប្រឆាំងនឹង TPP
It will be a disaster
កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះជាគ្រោះមហន្តរាយមួយយើងមិនអាចបណ្តោយឲ្យវាកើតឡើងបានទេ
នាយកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ប្រាប់អ្នកស្ដាប់ថាប្រតិកម្មធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន
Restricting trade is a clear case of economic malpractice
ការរឹតបន្តឹងទៅលើពាណិជ្ជកម្មវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការអនុវត្តខុសលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រោះថាការការពារសេដ្ឋកិច្ចវាប្រសើរជាងការជួយសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតការបិទពាណិជ្ជកម្មនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ដល់គ្រួសារនិងកម្មករជាច្រើនបំផ្លាញខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃ
លោក John Kerry ថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក៏បានជួយដល់ផ្នែកការទូតឥទ្ធិពលនិងសន្តិសុខរបស់អាមេរិកផងដែរ
If we reject TPP
បើយើងបដិសេធ TPP មានន័យថាយើងដើរថយក្រោយយើងដើរចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់ដើរចេញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើរចេញពីការការពារប្រយោជន៍និងការលើកតម្កើងតម្លៃសកលលោករបស់យើង
លោកខារីថាប្រតិកម្មដែលជោគជ័យនឹងជួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅប៉ាស៊ីហ្វិកជាកន្លែងដែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សតវត្សទី21នឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីលោកដុលណាត្រាំបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបមកអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសនានារំពឹងថាលោកនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះបញ្ហាសំខាន់ៗបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកលោកស្រី Nike King នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកភីសភាដាប្រាយសម្ដួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនិងចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាភាពកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងភាពខ្លាំងក្លារបស់ប្រទេសចិនលោកត្រាំបដិញ្ញាយកឈ្នះសង្គ្រាមប្រឆាំងភាពជ្រុលនិយមហិង្សាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជាច្រើនថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកក្នុងការរកសម្លេងឆ្នោតមិនបានជួយអ្វីនោះទេ
When you're on the world stage
ពេលអ្នកកាន់តំណែងកំពូលមួយក្នុងពិភពលោកមនុស្សរាល់គ្នាផ្ដោតលើអ្នកពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សផ្សេងៗការលើកឡើងឬគោលនយោបាយរបស់អ្នកចំពោះបញ្ហានានាគឺពិតជាសំខាន់ណាស
់លោកត្រាំធ្លាប់និយាយអំពីផលប្រយោជន៍ទទួលបានពីការសហការជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទស្សនៈនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញគោលនយោបាយការបរទេសបារម្ភនិងងឿងឆ្ងល
់
ខ្ញុំបារម្ភចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំផ្អែកលើអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រងើយកន្តើយរបស់លោកចំពោះភាពកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចង្វល់របស់លោកចំពោះការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការ NATO និងចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស
់ចំពោះបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវិញអ្នកជំនាញក្នុងតំបន់រំពឹងថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងមិនអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេលោកត្រាំដែលជាប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតទំនងជាមានចំហររងមមចំពោះភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសមុទ្រនេះជាផ្លូវទឹកដ៏មមាញឹកមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មរាប់លានលានដុល្លារអាមេរិក
There has to be a more robust presence
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវមានវត្តមានរងមមជាងមុនបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើសមយុទ្ធការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការការពារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត
ពេលអ្នកវិភាគមួយចំនួនសម្លឹងឃើញលោកត្រាំថាជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសពួកគេនឹងផ្ដោតលើជំរើសរបស់លោកក្នុងការតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអិសរាជជនកម្ពូលកម្ពូលដើម្បីវិភាគអំពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងដោះស្រាយជាមួយប្រទេសនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីដើមខែតុលាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William R. Brownfield ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការិយាល័យខាងកិច្ចការគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនិងការពង្រឹងច្បាប់ហៅកាត់ថា INL បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទរបស់សមាគមអន្តរជាតិនៃពួកមេប៉ូលីសហៅកាត់ថា IACP នៅក្នុងទីក្រុង San Diego នៅទីនោះ លោកបានជួបជាមួយលោក Renato Sales ស្នងការសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសមត្ថភាពនៃការពង្រឹងច្បាប់ដែលកំពុងមានធ្វើតាមរយៈការផ្ដាំគំនិត Merida និងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលមានធ្វើបន្តអំពីបញ្ហាសន្តិសុខលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Brownfield បានស្វាគមន៍ការគាំទ្រពេញលេញរបស់លោកស្នងការ Sales ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងស្ថាប័នសន្តិសុខមិចស៊ិកតាមរយៈការផ្ដាំគំនិត Merida ការផ្ដាំគំនិត Merida ជាភាពដៃគូមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មមានការរៀបចំនិងអំពើហិង្សាមានតក្កិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះនៅពេលដែលពង្រឹងការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងវិធាននៃច្បាប់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នានិងមានការបែងចែកការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការគោរពឯករាជ្យប្រកបដោយអធិបតេយ្យភាពកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានកសាងទំនុកចិត្តដែលផ្លាស់ប្ដូរការតាក់ទងទ្វេភាគីតាមរយៈការផ្ដាំគំនិត Merida សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពដៃគូមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីបង្អាក់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនមានការរៀបចំកំណែទម្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានវិធាននៃច្បាប់ប្រកបដោយចេរភាពនិងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតព្រំដែនមួយសម្រាប់សតវត្សរ៍ទី21និងកសាងសហគមន៍ខ្លាំងនិងមិនទ្រុឌទ្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេភាគីពង្រីកជំនួយដល់ពួកបុគ្គលិកនៃផ្នែកពង្រឹងច្បាប់គម្រិតរដ្ឋនិងពួកបុគ្គលផ្នែកយុត្តិធម៌គមត្រួតស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពួកប៉ូលីសប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពង្រីកព្រំដែនរបស់យើងដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ហួសពីការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការរត់ពន្ធដោយមានរួមបញ្ចូលការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើដំណើរត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងកសាងសហគមន៍មានស្ថិរភាពដែលអាចទប់ទល់និងគំនិតសង្កត់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងអំពើហិង្សាបានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ប្រាក់2500លានដុល្លារចាប់តាំងពីការផ្ដាំគំនិត Merida បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2008មកសកម្មភាពខ្លះតាមរយៈដៃគូនេះមានរួមបញ្ចូលការអនុវត្តអំណាចទម្រង់ទូលំទូលាយផ្នែកយុត្តិធម៌ដូចជាការវឹកវើពួកបុគ្គលិកផ្នែកយុត្តិធម៌ដែលមានរួមបញ្ចូលពួកប៉ូលីសពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតពួករដ្ឋអាជ្ញានិងពួកមេធាវីការពារជនជាប់ចោតការផ្ដាំគំនិតក៏គ្រប់គ្រងដែរដល់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកែប្រែពួកអ្នកទោសការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកខាងតុលាការនិងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃប្រទេសមិចស៊ិកការនេះជួយដល់អន្តរកាលដែលកំពុងកើតមានក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកទៅកាន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មការផ្ដាំគំនិតនេះក៏ជួយផ្ដល់ប្រកាសដល់ការបង្រៀនអំពីការកសាងសមត្ថភាពពួកប៉ូលីសសម្រាប់ពួកបុគ្គលិកខាងការពង្រឹងច្បាប់នៃប្រទេសមិចស៊ិកដូចជាការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មការស៊ើបការសម្ងាត់អំពីឧក្រិដ្ឋជនកលយុទ្ធនិងកំភ្លើងកសលវិច័យការវិភាគខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការវឹកវើពិសេសសម្រាប់កងឯកភាពនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាក្រុមជនអ្នកលេងការជួញដូរមនុស្សការលាងប្រាក់កខ្វក់នឹងការចាប់ពង្រត់មនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកមានមុតអ្នកភាពដែលបានធ្វើការជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់នៅទីនោះនៃការបឹកបឿននិងការគ្រប់គ្រងដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបម្រើនិងការពារប្រជារាស្ត្រមិចស៊ិក
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញបាទ
សូមអរគុណលោកពូជិនលោក Aaron Shock អតីតសមាជិកសភារដ្ឋ Illinois ដែលកាលពីមុនជាតារាកំពុងរះក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរងការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃប្រហោះ នៅក្នុងដីកាតុលាការសហព័ន្ធដែលចោទប្រកាន់ថារូបលោកបានធ្វើផែនការដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការងាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកឆាក់អាយុ35ឆ្នាំបានលាចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបានធ្វើការចោទប្រកាន់រូបលោកពីការចំណាយដែលមានបញ្ហារបស់លោករួមមានការតបតែងការិយាល័យតាមរបៀបដ៏ឆើតឆាយនៅការិយាល័យរបស់លោកនៅឯវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill រដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់លោកឆាក់ថាបានចំណាយថវិការដ្ឋាភិបាល $40,000ដើម្បីតបតែងការិយាល័យរបស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington រួមមានប្រាក់ $5,000 សម្រាប់ចង្គៀងភ្លើងតបតែងហើយបានសុំឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រសងប្រាក់នោះមកលោកវិញចំនួន $73,000សម្រាប់ឧបករណ៍ថតរូបដែលការចោទប្រកាន់នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានចំណាយប្រាក់រហូតដល់ $140,000សម្រាប់របបសាំងក្នុងរយៈពេលជាង6ឆ្នាំហើយលោកបានបំផ្លើសចំនួន150,000 miles លោកឆាក់បានរងការចោទប្រកាន់ចំនួន24ករណីដោយមានការចោទប្រកាន់ចំនួន9ពីការលួចបន្លំ5ដាក់ពាក្យបោះឆ្នោតក្លែងបន្លំ6ពីការប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំក្លែងក្លាយ2ក្លែងក្លាយរបបសាំងហើយនឹងលួចបន្លំប្រាក់រដ្ឋាភិបាលការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅឯស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក្នុងទីក្រុងម៉ាហ្សាអ៊ីសារីហ្វបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ទៀតរងរបួសដែលភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលគេបានដឹងតែចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងរបួសក្រៅផ្លូវការប៉ុណ្ណោះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែលបានផ្ដល់ដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងម៉ាហ្សាអ៊ីសារីហ្វដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នករបួសខ្លះបានត្រូវបានដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពួកអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបានក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យខូចខាតស្ថានកុងស៊ុលនោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធដើម្បីសម្រុកចូលក្នុងអាគារក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលមានរយៈពេលជាច្រើនម៉ោងការផ្ទុះពីដំបងនៅក្រៅបរិវេណស្ថានកុងស៊ុលអាឡឺម៉ង់កើតចេញពីរថយន្តដឹកទំនិញធំមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះដែលបានផ្ទុះកំទេចរបាំងការពារនៅជុំវិញស្ថានកុងស៊ុលនោះហើយបានធ្វើឲ្យរង្គើអាគារហើយនឹងកំទេចបង្អួចនៅតំបន់ធំៗនោះងាកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់ឈ្មោះមនុស្ស15នាក់ចូលក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅរបស់ពួកគេដោយសង្ស័យថាអ្នកទាំងនោះបានជួញដូរសត្វដែលជិតផុតពូជពីប្រទេសថៃហើយយកសត្វទាំងនោះទៅដាក់បង្ហាញនៅតាមសួនសត្វតូចៗឬដាក់ឲ្យកុមារមើលនៅតាមសាលាមត្តេយ្យឬមណ្ឌលថែទាំកុមារតូចនានានេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីប៉ូលីសនៅថ្ងៃសុក្រនេះប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូសានដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែបានរឹបអូសយកសត្វចំនួន22ដែលរួមមានក្រពើភ្នំនិងស្វាអំបោចិតផុតពូជជាដើមនេះបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលបានស្នើមិនឲ្យបង្ហាញឈ្មោះដោយលើកហេតុផលថានេះគឺជាវិន័យនៅកន្លែងការងារមន្ត្រីរូបនេះនិយាយថាសត្វទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានទិញពីប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2014ដោយបុរសវ័យ38ឆ្នាំម្នាក់ដែលគេស្គាល់ត្រឹមតែត្រកូលរបស់គាត់គឺលោកគីមមន្ត្រីប៉ូលីសនេះបន្តថាលោកគីមបានលក់សត្វទាំងនេះទៅឲ្យជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានអ្នកខ្លះបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីរកលុយដោយយកសត្វទាំងនេះទៅដាក់បង្ហាញនៅតាមសាលាមន្ទីរនិងមណ្ឌលថែទាំកុមារតូចសម្រាប់រៀនអំពីពិធីចិញ្ចឹមសត្វជាដើមការនេះធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់សុខភាពកុមារទាំងនោះដោយសារសត្វទាំងនេះមិនត្រូវបានពិនិត្យរកមេរោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេងាកទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញអគ្គីភ័យមួយបានឆាបឆេះរោងចក្រកាត់ដេរមួយដែលគេសង្ស័យថាជារោងចក្រខុសច្បាប់នៅជាក្រុងញូដេលីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដោយសម្លាប់កម្មករអស់13នាក់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងលងលក់នៅក្នុងអគារនោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងក្រុងប្រដេសនិយាយថាកម្មករ9នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងនោះ4នាក់បានរងរបួសធ្ងន់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី5:00 ដល់ 5:30 តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.